Earth News Radio 105,8. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you're always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω βλέπω κάποιον διαφορετικό. Κάποιον που κάποτε ήξερα καλά. Άραγε. Να συμβαίνει και σε άλλους αυτό το πράγμα. Η μόνιμη αγωνία μου, ελπίζοντας ότι δεν είμαι μόνος. Θα σας εξομολογηθώ και κάτι. Από παιδί, όταν με πήρε η μητέρα μου αγκαλιά και με πήγε στον καθρέφτη, τρομοκρατήθηκα τόσο πολύ που έκλαιγα ασταμάτητα. Δεν έχω μνήμη συναισθήματος. Μετά από χρόνια όμως, όταν το διηγήθηκα σε μία ψυχολόγο, με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι τρόμαξα τόσο πολύ επειδή είδα κάποιον ολόιδιο με μένα και το χειρότερο απ' όλα κάποια ολόιδια με τη μητέρα μου. Εδώ είμαστε, Earth News Radio και καθρέφτης του Μαρτίου του 2026, η 17η ημέρα. Μία ακόμα μέρα που της βάζω έναν αριθμό, έτσι για να μην ξεχάσω το δύσκολο δρόμο που έχουμε διανύσει, ο κόσμος μας περισσότερο, με τόσους πολέμους τόσο κοντά μας. Η είδηση της ημέρας τώρα έσκασε. Με έχει αναστατώσει πάρα πολύ, ακόμα και από όλο το πολεμικό τοπίο που είναι σαν να έχει μπει στα σπίτια μας. Έρχεται από το Αφγανιστάν, όπου Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Πακιστάν σε κέντρο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, όπως δήλωσαν στο BBC πηγές του εγκληματολογικού εργαστηρίου. Μερικά από τα πτώματα δεν μπορούν καν να αναγνωριστούν. Το Πακιστάν αρνήθηκε ότι χτύπησε την εγκατάσταση σκόπιμα, λέγοντας ότι στοχοποίησε με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών. Εντάξει. Λοιπόν, οι πραγματικοί μου ήρωες, μία ακόμα μικρή ενότητα στην εκπομπή, αλλά για ανθρώπους με μεγάλη καρδιά. Αρχίζω με τον Νίκολας Ουίντον. Έζησε από το 1909 έως το 2015. Έναν Άγγλο χρηματιστή, ο οποίος την παραμονή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου του 1939 διοργάνωσε μία επιχείρηση διάσωσης 669 μικρών Εβραίων παιδιών από την υποναζιστική κατοχή στην Τσεχοσλοβακία. Το 1988 ήμουνα στην Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές. Κάποιο βράδυ κάθισα να δω στο δωμάτιό μου την εκπομπή That's Life, Έτσι είναι η ζωή, του BBC, που μου άρεσε πάρα πολύ πάντα. Καλούσε λοιπόν και πρόβαλε ανθρώπους που είχαν κάνει πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή τους, αλλά ήταν ταπεινοί και ποτέ δεν πρόβαλαν τον εαυτό τους. Εκείνο το βράδυ λοιπόν το BBC κάλεσε τον κύριο Ουίντον να είναι στο ακροατήριο της εκπομπής, λέγοντάς του μόνο ότι θα είναι εδώ άνθρωποι που γλίτωσαν από τον πόλεμο. Για 50 χρόνια δεν είχε μιλήσει ποτέ σε κανέναν για το τι έκανε στον πόλεμο. «Το καθήκον μου μόνο», έλεγε. Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο και σας παρακαλώ να το ψάξετε, ο οικοδεσπότης γύρισε προς το ακροατήριο και ρώτησε «Είναι κανείς εδώ που ξέρει ότι χρωστά τη ζωή του στον Νίκολας Ουίντον?» Εκείνος που δεν είπε τίποτε ποτέ για τα 699 Εβραιόπουλα που έσωσε, γύρισε και τους κοίταξε όλους δακρυσμένος. Είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι σε αναγνώριση της δύναμης ενός ανθρώπου ακόμα και να αλλάξει τον κόσμο όλων. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 14 πρώτα λεπτά στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ με τον Θάνο Τσιμέκα στην φροντίδα του ήχου μας, με την Βούλα Κούλισοπούλου που είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει αυθερέτως μουσικές και τραγούδια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, και το ορχιστρικό που απλώνουμε τώρα είναι από τους Nirvana, όχι εκείνους που ξέρουμε, ένα συγκρότημα προοδευτικό από την Αγγλία της δεκαετίας του 1960 με τίτλο The Show Must Go On. Και με αυτό θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου, που είναι η Τζίνα Μοσχολιού, δημοσιογράφος. Καλησπέρα Τζίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κάτσε να σε προαναγγείλω στον κόσμο. Στην ειδησιογραφία των ημερών θυμηθήκαμε πάλι το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων με το Predator. Το Euronews αναδεικνύει μάλιστα σήμερα το θέμα, την πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη επίσης για το θέμα αυτό. Ζήτησε μάλιστα προημερησία συζήτηση στη Βουλή για αυτό, το οποίο μάλιστα απασχόλησε και την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέραν αυτού, η καλεσμένη μου ανοίγει την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας και σχολιάζοντας θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας. Καλησπέρα ξανά, Τζίνα.
Καλησπέρα και πάλι.
Λοιπόν, είναι δική σου τώρα, ανοίγεις εσύ την αυλαία ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκεις ενδιαφέροντα και θες να συζητήσεις ή και κάτι από αυτά που ανέφερα κι εγώ.
Νομίζω ότι οι υποκλοπές τις οποίες ανέφερες είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί. Μας απασχολεί ήδη κάποιος από εμάς 4 χρόνια, τους περισσότερους δημοσιογράφους δηλαδή που έχουμε ασχοληθεί με αυτό, αλλά θα μας απασχολήσει αρκετά στο επόμενο διάστημα.
Εσύ το έχεις παρακολουθήσει εξ αρχής, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ωραία. Τώρα πού είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα?
Και... είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, Χρήστο. Καταρχάς υπάρχει η δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία θα καθαρογραφεί και πιστεύω ότι ως το τέλος του μήνα, δηλαδή ας πούμε μάλλον πριν το Πάσχα, θα έχει καθαρογραφεί και θα έχει δοθεί στους, θα έχει δοθεί στους, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εν πάση περιπτώσει. Και η οποία απόφαση θα καταγράφει εκτός από την ίδια το ίδιο σκεπτικό του δικαστηρίου και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει προσκομιστεί στο δικαστήριο, και μιλάμε για χιλιάδες σελίδες αποδεικτικού υλικού, το οποίο ουσιαστικά έκανε και το μονομελές πρωτοδικείο να πάρει την απόφαση να στείλει το φάκελο πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθεί και τυχόν διάπραξη και άλλων αδικημάτων που δεν είχαν ως σήμερα ελεγχθεί. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και έβαλε και σε μία διαδικασία και, και διάφορους εμπλεκόμενους στην ιστορία, αφενός τον έναν από τους τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκαν για τις υποκλοπές, τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έδωσε και την δήλωση στην εκπομπή Mega Story, θα το πούμε, στη Ζώνα Γνωστοπούλου, στην αδελφό μας, ότι όταν ρωτήθηκε από την εκπομπή ποιος είναι ο πελάτης του στην Ελλάδα, ποιοι ήταν οι εντολείς του στην Ελλάδα, ο Ταλ Ντίλιαν απάντησε πολύ ξεκάθαρα ότι η εταιρεία του παρέχει το λογισμικό, το προϊόν της, το Predator, μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό νομίζω ότι είναι μια αρκετά ξεκάθαρη θέση. Την έχει ξαναδώσει, το έχει ξαναπεί αυτό. Ωστόσο, το ότι το λέει τόσο εμφαντικά και κάνει μια πρώτη δημόσια δήλωση σε μέσο μαζικής ενημέρωσης μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση, διότι μιλάμε για μια καταδίκη πρωτόδικη σε φυλάκιση που αν επικυρωθεί από το εφετείο, όταν αυτό πια, όταν αυτό γίνει, έτσι, εκεί το πράγμα θα γίνει εξαιρετικά σοβαρό. Θα είναι μια ποινή που θα πρέπει να εκτελεστεί. Αυτό τώρα ξανοίγει μια καινούργια βεντάλια για αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες καταδικασμένους που θα πρέπει να δώσουν κάποια στοιχεία πια, τα οποία αρνήθηκαν να δώσουν τότε εξέταση της υπόθεσης.
Το ότι, Τζίνα μου, ο Ντίλιαν δίνει, λέει, το Predator σε κυβερνήσεις, αυτό αποδεικνύει ότι το ζήτησε η δική μας η κυβέρνηση?
Όχι, από μόνο του δεν το αποδεικνύει.
Μάλιστα.
Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες πολύ σοβαρές ενδείξεις και ορισμένα στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν στο δικαστήριο, εξού και αποφάσισε το δικαστήριο όχι απλώς να καταδικάσει τους ιδιώτες, αλλά να συνεχίσει την υπόθεση αυτή. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οχήματα τα οποία ανήκουν στο στελέχη στην Τελέξα βρίσκονταν παρκαρισμένα μέσα σε κλειστά πάρκινγκ του ελληνικού δημοσίου, του ΚΕΤΙΑΚ, ενός κέντρου της τεχνολογικού της ΕΙΠ. Όπως επίσης ότι υπάρχει ένα προσύμφωνο ενός μνημονίου συνεργασίας της ΕΙΠ με την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών της Βόρειας Μακεδονίας, στο οποίο υπάρχουν ηλεκτρονικά ίχνη που φαίνονται ότι στο έγγραφο αυτό το έλαβαν και παρενέβησαν κιόλας γραπτός με διορθώσεις στελέχη της Τελέξα. Όλα αυτά έχουν αναδειχθεί στο δικαστήριο. Και βεβαίως κατά πληροφορίες υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία αναμένεται να καταταθούν. Αλλά ας πούμε ότι αυτά είναι ακόμη σε επίπεδο των πληροφοριών.
Υπάρχει κάποια διασύνδεση και με την Κύπρο?
Υπάρχει μια διασύνδεση με την Κύπρο, η οποία έχει ανοίξει την έρευνα ξανά και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, πριν μάθουμε εμείς την ύπαρξη του Predator στην Ελλάδα, είχε γίνει γνωστός ο Ταλ Ντίλιαν από την υπόθεση των λεγόμενων μαύρων βαν. Ήταν κατασκοπευτικά βαν, ακριβώς τα οποία είχαν εντοπιστεί στη Λευκωσία. Είχαν προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα στην Κύπρο για την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων από συγκεκριμένη αρχή ασφαλείας της Κύπρου. Αυτό θα ξανανοίξει την έρευνα στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και την παρουσία των εταιριών εκεί.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι το παρακολουθεί, σημειώνει, ερευνά και η ίδια. Έχει δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πάντοτε αναφέρεται όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα σχετικά με αυτή την ιστορία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχάς να πούμε ότι καλώς κακώς έχει και πολιτικές ισορροπίες εντός της. Στην προηγούμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε μια εξεταστική επιτροπή η οποία ερεύνησε τα σκάνδαλα παρακολουθήσεων με παράνομα λογισμικά παρακολούθησης όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα. Το σκάνδαλο που υπήρχε στην Ισπανία, ας πούμε, για το Pegasus, ένα άλλο αντίστοιχο λογισμικό λιγότερο εξελιγμένης τεχνολογίας από το Predator, και για το Predator. Ήταν η Ισπανία και η Ελλάδα, ήταν οι δύο μεγαλύτερες υποθέσεις που εξέτασε συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή. Είχε βγάλει ένα πόρισμα άκρος αρνητικό για τη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το παρακολουθεί, διότι τα συγκεκριμένα λογισμικά είναι παράνομα. Και αυτό πρέπει ίσως να το καταλάβουμε, γιατί υπάρχει πολλές φορές η αντίληψη ότι λογισμικά παρακολουθήσεις χρησιμοποιούν και οι αρχές ασφαλείας. Πράγματι. Και χρησιμοποιούν και καλά κάνουν μεταξύ μας, διότι και οι αρχές ασφαλείας πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά με συγκεκριμένες διαδικασίες. Έτσι. Με συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, με συγκεκριμένες διατάξεις, με συγκεκριμένα δικαιώματα και για τους παρακολουθούμενους. Όλα αυτά είναι ένα νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά αυστηρό, επιτρέποντας ωστόσο στα κράτη να κάνουν όλα αυτά που χρειάζονται για να προστατεύσουν την ασφάλειά τους. Το Predator δεν ανήκει σε αυτό το νόμιμο προστάσιο όμως. Το Predator δεν είναι νόμιμο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία νομοθετική διάταξη που να καθιστά το Predator ένα νόμιμο εργαλείο.
Ο Ντίλιαν ποιας υπηκότητας είναι?
Είναι Ισραηλινός και ήταν και στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του στρατού του Ισραήλ.
Το Μοσάντ ήταν εκεί, όχι.
Όχι, το Μοσάντ ήταν στο στρατιωτικό σκέλος. Ήταν αξιωματικός.
Μάλιστα.
Και βέβαια ένας επιχειρηματίας, ο οποίος να πούμε ότι δεν κρύβεται, πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή δεν λέμε κάποιο μυστικό εδώ, πριν από λίγα χρόνια δώσει και ο ίδιος μια συνέντευξη στο Forbes, όπου μιλούσε για τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσει και πώς πουλάει και πάντοτε βέβαια τόνιζε ούτως ή άλλως ότι αυτά είναι εργαλεία τα οποία απευθύνονται σε κυβερνήσεις και σε κρατικές αρχές. Να πούμε κιόλας ότι είναι και ένα εξαιρετικά ακριβό προϊόν για να κάνει κάποιος την πλάκα του με αυτό.
Δηλαδή.
Εννοώ ότι η ιδέα ότι το έχει πάρει κάποιος ιδιώτης προκειμένου να παρακολουθεί όποιον ας πούμε επιθυμεί έτσι επειδή του κάπνισε, είναι πάρα πολύ περιορισμένος αριθμός των ανθρώπων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το κόστος αλλά και όλη τη διαδικασία εισαγωγής ενός τέτοιου λογισμικού. Έτσι. Μιλάμε για προσωπικό που ήρθε και έμεινε στην Ελλάδα, ανθρώπους οι οποίοι θα να εκπαιδεύσουν προσωπικό. Δεν είναι έτσι, ένα απλό μηχάνημα.
Μάλιστα.
Ή μια απλή εφαρμογή στο κινητό. Έχει μια σημασία να το έχουμε και στο υπόψη μας.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με την Τζίνα Μοσχολιού, είναι δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ωραία. Τι άλλο ξεχωρίζεις από τα των ημερών έτσι, που σε ενδιαφέρουν?
Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι όλο αυτό το σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης. Όχι, θα ξεκινήσω από τα εσωτερικά.
Ναι, ναι.
Το σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης, το οποίο πλέον μιλάμε για την ιστορία του κυρίου Παναγόπουλου και της κυρίας Στρατινάκη, που όλοι αυτοί που ελέγχονται για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έδιναν σε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, αλλά από όσο φαίνεται από την αποκάλυψη εγγράφων ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών, φαίνεται πως το πρόβλημα ήταν πολύ ευρύτερο και αφορούσε γενικότερα προγράμματα που επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάρτιση ανθρώπων με αναπηρία, φυλακισμένων, ανέργων, τα οποία σε καμία περίπτωση τα χρήματα δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε και δεν αξιοποιούνταν εκεί που έπρεπε. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα γιατί δείχνει και γενικότερα την αντίληψη της χώρας μας, αν το συνδυάσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όσα έχουμε ακούσει γενικότερα για τις δημόσιες συμβάσεις επίσης. Έρχεται και εντάσσεται στη γενικότερη εικόνα μιας χώρας που ξοδεύει κοινοτικό χρήμα με τρόπο που εν πάση τόση δεν το λες και πολύ.
Νόμιζα ότι τα είχαμε κάπως αφήσει πίσω αυτά τα πράγματα.
Με
τα προγράμματα κατάρτισης, τι να πω.
Και όμως από ό,τι φαίνεται δεν τα είχαμε αφήσει, γιατί βλέπεις ότι εμφανίζονται και καινούργια προγράμματα. Και σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, βέβαια εντάξει δεν το συζητάμε, νομίζω γενικά η είδηση της μέρας για όλο τον κόσμο είναι η παρέτηση του Εθνικού Κέντρου, του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, του Τζόζεφ Κέντ. Ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένος ο ίδιος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στρατιωτικός σε πολύ ψηλό επίπεδο με πάρα πολλές με συμμετοχή σε πολλές πολεμικές εκστρατείες των ΗΠΑ, ο οποίος βρέθηκε να υπηρετεί σε την κέρια θέση και σήμερα παρατήθηκε λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ στους ψηφοφόρους της κυβέρνησης Τραμπ ότι, και γενικότερα στους Αμερικανούς πολίτες, ότι σας έχει εξαπατήσει η κυβέρνησή σας για αυτό που συνέβη στο Ιράν και ότι δεν συνιστούσα άμεση απειλή για τη χώρα μας με τον τρόπο που σας λέει και εγώ οφείλω να παραιτηθώ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη είδηση για τον κόσμο αυτό. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα εξελιχθεί. Δείχνει να είναι ο στόχος του αυτή τη στιγμή να είναι τελείως στον αέρα. Αν υποθέσουμε ότι ο στόχος ήταν η αλλαγή ηγεσία στο Ιράν.
Ποια από τα θέματα με τα οποία ασχολείσαι κατά καιρούς, έρευνα κάνεις κατά βάση, τουλάχιστον έτσι έχω εισπράξει εγώ, ποια είναι τα θέματα τα οποία δεν θα ήθελες ποτέ να κάνεις, που σε στενοχωρούν ή είσαι ρεπόρτερ με...
Ομολογώ ότι ό,τι έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα, ό,τι έχει να κάνει με μετανάστες και ό,τι έχει να κάνει με παιδιά, ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι βασανίζονται, δεν έχουν όταν το κράτος απουσιάζει ή όταν τα δικαιώματά τους εν πάση περιπτώσει καταπατούνται ή όταν δείχνουμε ένα πάνθρωπο πρόσωπο απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από πολύ δύσκολες καταστάσεις όπως είναι οι πρόσφυγες. Όλα αυτά ομολογώ ότι εμένα προσωπικά με θλίβουν. Δεν μου είναι πολύ εύκολα. Πρέπει να τα κάνουμε, αλλά δεν μου είναι εύκολα.
Okay. Και το τελευταίο καιρό, τι από όλα σε έχει κάνει να χαμογελάσεις?
Αυτή είναι μια υπέροχη ερώτηση, την οποία δεν την είχα σκεφτεί καθόλου όμως, ειλικρινά. Ομολογώ ότι ναι, ότι με κάνουν να χαμογελάω άλλα πράγματα, δυστυχώς. Τα αθλητικά ή ο κινηματογράφος, τέτοια πράγματα. Γιατί όλοι κάπως πρέπει να ξεφεύγουμε και να...
Να
ξεχνιόμαστε.
Με ρωτάνε εδώ τι ομάδα είσαι.
Είμαι από τον Πειραιά. Και από την περιοχή του Πειραιά που είμαστε, όποιος δεν είναι Ολυμπιακός, δεν περνάει ούτε απ' έξω. Συνεπώς δεν θα μπορούσα να είναι αλλιώς.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ο ηχολήπτης μας λέει μπράβο, μπράβο, να την ξαναβγάλεις στον αέρα. Λοιπόν, Τζίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι.
Και μ' αρέσει που κλείσαμε και με γέλιο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο νομίζω.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Καλώς βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν η Τζίνα Μοσχολιού, δημοσιογράφος. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντοτε με μια μουσική μινιατούρα. Ακούσαμε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που υπάρχουν, του Σούμαν ήταν, η σονάτα του ήταν, δεν τη βλέπω μπροστά μου, εν πάση περιπτώσει ήταν ένα από τα καταπληκτικά κομμάτια του Σούμαν, είναι η ρομάντζα σε φα ύφεση. Και με αυτό θα καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου. Έρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο στην Κύπρο, αλλά η αρθρογραφία του στην εφημερίδα Πολίτης για θέματα πολιτικής, εσωτερικά και εξωτερικά, δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη. Ο βασικός λόγος είναι ότι σε μια χώρα που όλοι γνωρίζονται και υπάρχει και ένα κούμπομα μην στενοχωρήσεις τον έναν ή τον άλλον, αυτός ο κομάντος, όπως τον χαρακτηρίζω, τα λέει σταράτα και τεκμηριωμένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Κύπρο που είναι στην μπούκα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και επιπλέον ενέσκυψε εκεί και ο αυθόδης πυρετός στα ζώα. Κύριε Θεοδόρου, Θεόδωρε, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα στο νησί? Ας ξεκινήσουμε από πριν από μία-δύο εβδομάδες περίπου, έγινε αυτή η, δεν θα την πω επίθεση, αλλά η εκτόξευση ενός πυράβλου που χτύπησε βρετανική βάση στην Κύπρο, αναστάτωσε εκεί το σύμπαν και μάλιστα επηρέασε ακόμα και τον τουρισμό του νησιού. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
Καταρχάς, κύριε Μιχαλίδη, δεν ήταν πύραυλος, ήταν έναν ντρόουν.
Ντρόουν. Α.
Έναν ντρόουν που έπεσε.
Γιατί
τίποτε άλλο.
Γιατί μεταδόθηκε ότι ήταν και πύραυλος?
Διότι ήρθε ο κύριος Μακρόν από την Γαλλία και είπε ότι η Κύπρος δέχεται πολλαπλά χτυπήματα.
Μάλιστα.
Ξέρετε, μας θεωρούν ότι είμαστε σε εμπόλεμη ζώνη.
Ναι.
Τα ξενοδοχεία έχουν χάσει σίγουρα Απρίλιο-Μάιο.
Ναι.
Ο κόσμος τρέχει να ψωνίσει πράγματα. Δηλαδή είναι, μην ξεχνάς ότι αυτό έγινε και με ευθύνη του Προέδρου, ο οποίος έθελε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά.
Ναι, ναι.
Τώρα τρέχει να σβήσει τη φωτιά. Πού να τη σβήσει? Είχαμε και την ατυχία, έρθει και ο κύριος Δένδιας εδώ, ο οποίος είναι γνωστός για τα...
Με τις φρεγάτες και αυτά.
Εντάξει, δηλαδή η Ελλάδα δεν ήρθε εδώ. Ήρθε εδώ για να προστατεύσει την Κύπρο.
Mm-hmm.
Αλλά όλα αυτά που εδώ λένε ότι η Ελλάδα θα μείνει μόνιμα. Θα βιώσουμε ξανά την ελληνική ιεραρχία.
Αυτό δεν είναι...
έχουμε ξεφύγει εντελώς.
Γιατί δεν είναι ότι η Ελλάδα θέλει να προστατεύσει την Κύπρο από τυχόν άλλες επιθέσεις?
Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο Ελληνοκύπρη, υπάρχουν και οι Τουρκοκύπροι.
Mm-hmm.
Ο πρόεδρος έκανε δύο διαγγέλματα και δεν αναφέρθηκε καθόλου στους Τουρκοκύπριους. Ο ΔΕ, λοιπόν, το λέω επιπόλαιος υπουργός εξωτερικών, πήγε στην Αμερική και δήλωσε ότι η Κύπρος είναι χριστιανικό κράτος.
Μάλιστα.
Μετά ήρθε η Τουρκία, έκανε μια δήλωση πολύ πολύ σοβαρή. Το ότι είπαν οι άνθρωποι, είπαν ότι αυτό που δεν μας αρέσει είναι οι γνωστοί κύκλοι, λένε, οι οποίοι προσπαθούν να διαταράξουν τη σχέση μας με την σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Ελλάδα.
Γνωρίζουμε οι άνθρωποι στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, στο κατεχόμενο. Εκείνοι πώς βιώνουν τον πόλεμο, δηλαδή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέω, στην Κύπρο έχει επιπτώσεις. Η επίπτωση δεν ήταν μόνο αυτό το ντρόουν που έπεσε στη Βρετανική βάση, αλλά από ό,τι είδα και εγώ που ήμουν πρόσφατα εκεί, καταρχάς έφτασα με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν, όπου ήμασταν 8 άνθρωποι στο αεροπλάνο μόνο.
Διότι, κύριε Μιχαλίδη, θεωρούν την Κύπρο εμπόλεμη κατάσταση. Ότι βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη.
Αυτό ποιος ευθύνεται γι' αυτό, γιατί συνήθως οι κυβερνήσεις δεν είναι για να τρομάζουν τον κόσμο. Είναι να τον προστατεύουν βεβαίως, αλλά νομίζω ότι αυτό υπερεύει τα όρια.
Η άφιξη εκτός της Ελλάδος, διότι για να είμαστε και σωστοί και ειλικρινείς, ο πρόεδρος παρακάλεσε τον κύριο Μακρόν να έρθει στην Κύπρο. Αναγκάστηκε να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης, με το δίκιο του άνθρωπος. Αλλά οι δηλώσεις του ήταν σοβαρές και μετρημένες.
Πιανού του κύριου Μητσοτάκη.
Βεβαίως. Ναι. Ενώ ο κύριος Μακρόν ήρθε εδώ για να πει ότι η Κύπρος δέχεται πολλαπλά χτυπήματα. Αυτό είπε κατά λέξη και ήρθαμε να την σώσουμε. Η Ευρώπη επίσημα δεν πήρε θέση. Είναι μεμονωμένα που έρχονται οι διάφορες χώρες. Η Ευρώπη δεν πήρε καμία θέση.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και η Τουρκία είπε ότι εμείς θα προστατεύσουμε, λέει, τους Τουρκοκύπριους. Δεν έχω ανάγκη κανένα, αφού κανένα δεν ενδιαφέρει. Αυτοί δεν υπάρχουν για μας.
Οι Τουρκοκύπριοι. Ναι.
Βέβαια, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος, δεν γνωρίζει το σύνταγμα της πατρίδας του.
Γιατί το λες αυτό?
Διότι δεν μπορεί να δηλώνει ότι η Κύπρος είναι χριστιανικό κράτος. Έχουν βαφτιστεί οι Τουρκοκύπριοι χριστιανοί, δεν το ξέρουμε. Εδώ, κύριε Μιχαλίδη, όλοι. Είμαστε σε εθνική ανάταση. Ακούσα συστήματα Ελλάς, Ελλάς, σκέπασε και εμάς. Η Κύπρος είναι ελληνική. Μακάρι να ήταν, δεν είναι όμως.
Αυτές τις μέρες έγινε αυτό.
Βεβαίως. Ιδίως άρχισε μετά την επίσκεψη του κύριου Δένδια, ο οποίος πήγε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι απορριπτικός, είναι μάλλον προς το Ελλάδα. Και δεν μας έφταναν αυτά. Ανοίξαμε μέτωπο και με τις βάσεις. Φωνάζουμε τώρα να φύγουν και έξω οι βάσεις από την Κύπρο.
Το οποίο δεν μπορεί να γίνει από ό,τι ξέρω, διότι υπάρχει συνθήκη πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Κύριε Μιχαλίδη, οι βάσεις είναι κατοχυρωμένες ως βρετανικό έδαφος με πλήρη και αρχικά δικαιώματα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης του 60. Εκτός αυτού, με την συνθήκη προσχώρησης στην Ευρώπη, πάλι είναι διπλά κατοχυρωμένες. Αλλά πουλάει αυτό. Έχουμε και εκλογές τώρα, πουλάει αυτό.
Μάλιστα.
Και με όλα αυτά καταστρέψαμε τον τουρισμό. Αφήκαμε και τον αφόδη πυρετό ανεξέλεκτα εντελώς. Θα καταστραφεί η κτηνοτροφία.
Τι γίνεται με αυτό τώρα?
Εξαπλώθηκε και στη Λευκοσία τώρα.
Τα θανατώνουνε.
Τα θανατώνουνε. Διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι. Πάνε να προστατεύσουν τη θανάτωση και μεταφέρουν ο ένας τον άλλον τον ιό από τη μια φάρμα στην άλλη. Καταστράφηκε. Και εμείς τώρα λέμε ότι θα πολεμήσουμε για τον αυτόν τον πυρετό. Θα αποδεκατιστεί η χτινοτροφία της Κύπρου.
Ναι, μα από ό,τι ξέρω όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει θέση γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει πρόχειρα.
Όχι, ήρθε και ο Επίτροπος για τη χτινοτροφία στην Κύπρο πριν δύο μέρες και τους είπε καθαρά ότι θα προχωρήσουν οι θανατώσεις. Ναι, αλλά εμείς τους λέγαμε τους ανθρώπους ότι θα πάρουμε εξαίρεση.
Μάλιστα.
Επειδή η Κύπρος είναι νησί.
Κύριε Θόδωρε μου, στο τέλος της εκπομπής έχω μια σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Βίβιαν μας δίνει σκέψεις της ημέρας υπέροχες κάθε εβδομάδα. Ζει στην Πράγα μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος και να επιστρέψει στο σπίτι της, στην Αμόχωστο, που είναι έρημη πόλη. Κάποτε το στολίδι της Μεσογείου. Ο τίτλος της σκέψης της σήμερα με συγκλονίζει πραγματικά. Λέει: ετοιμάζομαι να πάω ξανά. Θέλει, δηλαδή, θέλει να πάει και να περπατήσει στην Αμόχωστο. Τώρα αυτό δεν ξέρω τώρα με τα πολεμικά, αλλά ξέρω ότι μπορεί ο καθένας να μεταβεί από τη μία μεριά στην άλλη, έτσι δεν είναι, στην Κύπρο?
Βεβαίως.
Έχεις πάει πρόσφατα? Πώς είναι η κατάσταση εκεί στα κατεχόμενα?
Στα κατεχόμενα η κατάσταση έχει ανοίξει ένα κομμάτι της Αμόχωστου. Εμείς βάζουμε συνέχεια προσκόμματα στο να ανοίξουν και άλλα σημεία διέλευσης, να ευκολυθεί ο κόσμος. Και επειδή είμαστε πολύ προβλέψιμοι, εγώ υπολογίζω ότι θα τα κλείσουμε το φράγματα εμείς για τον αφόδη πυρετό, όπως τα είχε κλείσει ο κ. Αναστασιάδης τότε με τον κορονοϊό.
Μάλιστα. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο καινούριος, φαίνεται από ό,τι διαβάζω κιόλας, ένας άνθρωπος ο οποίος σαν να θέλει να προχωρήσουν τα πράγματα που έχουν σκαλώσει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Την γνώμη σου θα ήθελα.
Ο Ερχουρμάν. Τυχάνει να γνωρίζω πολύ καλά τον Οστήλ Ναμί, που είναι ένας ο στενότερος του συνεργάτης. Ο κύριος Ερχουρμάν είναι σωστός Κύπριος. Είναι υπέρ της λύσης και με την Τουρκία το παίζει πιο σωστά, δηλαδή δεν τσακώνεται με την Τουρκία. Αλλά εμείς δεν το βοηθάμε. Εμείς, εάν πάρετε, ας πούμε, απολογούμε, αλλά και στην εφημερίδα που γράφετε κι εσείς, στο Φιλελεύθερο, το βρυσίδι που παίρνει ο κύριος Ερχουρμάν είναι άνευ προηγουμένου.
Μάλιστα. Ωραία.
Λένε είναι χειρότερος από τον Τατάρ. Ξέρετε γιατί, διότι ο Τατάρ ήταν το άλοθη του Προέδρου και των άλλων απορριπτικών στην Κύπρο. Ναι. Τον έχουν χάσει το άλοθη τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εμείς, οι πιο πολλοί, κύριε Μιχαλίδη, λυπούμε που το λέω, το μόνο κίνδυνο που βλέπουν στην Κύπρο είναι η λύση. Η λύση.
Το βλέπουν σαν κίνδυνο τη λύση.
Βέβαια, διότι υπάρχει μια βιομηχανία του Κυπριακού που ζουν πολύ για χρόνια από αυτήν. Κόμματα χωρίς το Κυπριακό δεν θα υπάρχουν. Έχουμε κάνει τον πατριωτισμό επάγγελμα εδώ. Ο καθένας μοιράζει πιστοποιητικά πατριωτισμού.
Λοιπόν, αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά και μακάρι να έρθετε και εδώ κάποια στιγμή να κάνουμε ολόκληρη την εκπομπή μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαλίδη μου, κύριε Χρήστο μου.
Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου, είπαμε, είναι από τον επιχειρηματικό χώρο στην Κύπρο, αλλά τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πολιτικά, η κατάσταση στον τόπο, αρθρογραφεί στην εφημερίδα Πολίτες και, όπως ίσως ακούσατε και από την κουβέντα που κάναμε, δεν μασάει τα λόγια του, τα λέει στα ράτα. Θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. 11 μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ανάμεσά τους η Google, η Amazon και το OpenAI, ενώνουν δυνάμεις για να πολεμήσουν την απάτη μέσα από τις υπηρεσίες τους. Αυτό είναι το θέμα που θα μας παρουσιάσει τώρα η Βάλια Καϊμάκη και θα το συζητήσουμε μαζί. Γεια σου Βάλια μου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο. Η Google, η Microsoft, το LinkedIn, η Meta, η Amazon, η OpenAI, η Adobe, το Pinterest, το Target, τα supermarket.
Για ποιες απάτες όμως
θα σου πω τι γίνεται.
Αντιμετωπίσουν.
Λοιπόν, επειδή τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι απάτες που γίνονται πολύ πιο εύκολα και από ό,τι έχουν δει όλες οι εταιρείες γίνονται συντονισμένα. Δηλαδή, την ίδια απάτη που κάνω εγώ στη μία πλατφόρμα, πάω με διαφορετικό λογαριασμό και την κάνω σε άλλη. Απάτες λέγοντας εννοούμε όλα αυτά που προσπαθούν είτε να μας πάρουν χρήματα αμέσως, είτε να μας υποκλέψουν να δώσουμε εμείς, δηλαδή, πιστεύοντας ότι μιλάμε στην τράπεζά μας, να δώσουμε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, PIN, τα πάντα. Ό,τι έχουμε τέλος πάντων για να μας γαβήσουν σε εισαγωγικά. Υπάρχει αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο, γίνεται μια μεγάλη διάσκεψη του ΙΕ, η οποία είναι ενάντια στην κυβερνοαπάτη και στο πλαίσιο αυτής της σύσκεψης του ΙΕ, μαζεύτηκαν αυτές οι 11 εταιρείες και είπαν ότι θα φτιάξουν μια κοινή πρωτοβουλία για να μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες, έτσι ώστε η μία να ειδοποιεί την άλλη. Και να μην, μέχρι στιγμής υπήρχε μια κουλτούρα έτσι, την πάτησαν οι αντίπαλοι μας, χαχαχά, τι ωραία, τι καλά. Τώρα κατάλαβαν ότι αν δεν μαζευτούν όλοι μαζί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα κύματα αυτά της απάτης, δεν θα τα καταφέρουν. Και γι' αυτό και μαζεύτηκαν και υπέγραψαν και ένα κείμενο το οποίο ονομάζεται «Κοινή διακήρυξη κατά της βιομηχανικής συμφωνία, κατά της διαδικτυακής απάτης». Έτσι λέγεται.
Αναρωτιέμαι, μέσα στην εμπόλεμη κατάσταση που υπάρχει και τώρα δεν είναι μόνο στην Ρωσία και στην Ουκρανία, ούτε μόνο στη Γάζα, έχει απλωθεί και, και στο Ιράν και δεν ξέρουμε και πού αλλού. Εκεί πέρα τα social media υπάρχουν?
Όχι, στο Ιράν είδαμε ότι δεν υπάρχουν social media, έτσι. Εξακολουθεί να μην υπάρχουν και όσο σκληραίνει η κατάσταση. Και στους υπόλοιπους όμως υπάρχουν social media, αλλά με πολύ μεγάλους περιορισμούς. Χθες μιλάγαμε για το Κατάρ και για το Κουβέιτ και για τις άλλες χώρες του κόλπου, οι οποίες βάζουν πρόστιμα στους influencers που παρουσιάζουν από καΐδια από βόμβες, έτσι. Θέλουν να λένε ότι τι καλά που είναι όλα και ότι υπάρχουν διάφορες μορφές καταστολή σε εισαγωγικά, έτσι. Mm-hmm. Άλλος κλείνει εντελώς το ίντερνετ, άλλος βάζει πρόστιμα. Ο καθένας προσπαθεί να ελέγξει τη ροή της πληροφορίας με ποιο τρόπο μπορεί, έτσι.
Πώς μπλοκάρονται τα social media? Δηλαδή κάνω την ερώτηση ότι στην Κύπρο είναι... περπατάς, ειδικά εκεί στο φυλάκιο της πράσινης γραμμής, είναι 100 μέτρα. Έτσι, όταν περάσεις το ελληνικό, ας πούμε, κομμάτι εκεί και αρχίσεις να προχωράς προς το κατεχόμενο, δεν δουλεύει το τηλέφωνο και δεν μπορεί να κάνεις όχι πάντοτε, αλλά συχνά ποιος επεμβαίνει εκεί για να γίνει αυτό?
Καταρχάς αλλάζεις χώρα, έτσι, ναι, θεωρητικά, και έχεις άλλο πάροχο τηλεπικοινωνιών. Αν χρησιμοποιήσεις τα δικά σου δεδομένα, αυτά που έχεις από τους κυπριακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών, θα πρέπει να έχεις ενεργοποιημένο passport σαν να είσαι σε ξένη χώρα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm, οι τηλεπικοινωνίες δεν έχει γίνει κατοχή μόνο στο έδαφος, έχει γίνει κατοχή και στις συχνότητες, έτσι. Να τα θυμόμαστε αυτά, ότι ναι, ναι, δεν είναι μόνο το έδαφος που πατάμε, είναι και όλες οι υποδομές, οι συχνότητες, τα πάντα, οι τηλεοπτικές συχνότητες και κυρίως οι τηλεπικοινωνιακές. Εκεί λοιπόν ισχύει με άλλη νόμη.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τη συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, που πλέον ζει στην Πράγα μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος και να επιστρέψει στο σπίτι της, στην έρημη πόλη της, την Αμόχωστο. Κάποτε το στολίδι της Μεσογείου, σήμερα είναι μια νεκρή πόλη. Η σημερινή της σκέψη νομίζω πως είναι πράγματι ξεχωριστή. Ο τίτλος της και το περιεχόμενο με συγκινούν. Είναι, λέει, «Ετοιμάζομαι να πάω ξανά».
Ετοιμάζομαι να πάω ξανά. Αυτή τη φορά όχι με ανθρώπους που έζησαν στην Αμόχωστο, αλλά με το σόι του άντρα μου. Με τους κουμπάρους μας και με τα βαφτιστήρια μας. Κανείς τους δεν έχει προσωπική μνήμη από εκεί. Το μόνο που τους συνδέει με την πόλη είμαι εγώ. Εγώ που μπήκα στη ζωή τους μετά το 1974, κουβαλώντας όμως πάντα την πόλη ζωντανή μέσα μου. Εγώ το πρότεινα, όπως τότε. Τότε που έβαλα σκοπό να πείσω τον πατέρα, τον νονό και τη θεία μου να πάμε στην κατεχόμενη πόλη. Ήταν ήδη και οι τρεις σε μεγάλη ηλικία. Από τότε που η Τουρκία επέτρεψε την επίσκεψη σε μόλις 2 δρόμους της περίκλης της πόλης, δεν είχαν πάει. Απέφευγαν να μιλούν για αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ήξερα αν δεν μπορούσαν ή αν δεν ήθελαν. Για να τους πείσω, επικαλέστηκα κάτι πρακτικό. Τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν βάλει οι κατοχικοί για να γυρνά κανείς στους 2 δρόμους χωρίς να κουράζεται. Έκανα την επίσκεψη να μοιάζει τεχνικά εύκολη, σαν να μπορούσε ποτέ να είναι εύκολη. Δέχτηκαν. Στη διάρκεια της επίσκεψης, πρωί-πρωί, με ελάχιστο κόσμο ακόμα να βρίσκεται στην εγκαταλειμμένη πόλη, η μόνη φωνή που αντιχούσε στα κουφάρια των σπιτιών μας ήταν η δική μου. Μιλούσα δυνατά και απευθυνόμουν στους δικούς μου ανθρώπους. Θυμάστε αυτό εδώ? Ήταν η καφετέρια που συχνάζαμε. Εδώ το κατάστημα που δούλευες, θεία. Και από εδώ, μόλις ένα δρόμο πιο μέσα, το σπίτι μας. Εκείνοι μιλούσαν ελάχιστα. Ίσως και να μιλούσαν περισσότερο από όσο άκουγα. Ίσως η σιωπή να ήταν πιο δυνατή από κάθε λέξη. Θυμάμαι το τραπέζι μετά, στην παλιά πόλη, πίσω από τα ενετικά τείχη. Καλοκαίρι, ζέστη αφόρητη. Και τον νονό μου με σκούρο κουστούμι και μαύρη γραβάτα στους 40 βαθμούς. Σαν να είχαμε πάει σε κηδεία. Τι τους έκανα, Θεέ μου. Από εκείνη τη μέρα με ακολουθεί αυτή η έγνοια. Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έπρεπε να επιμείνω. Τους βοήθησα να κλείσουν ένα κύκλο στη ζωή τους ή τους άνοιξα μήπως μια πληγή που είχαν μάθει να κρατούν κλειστή. Τους έδωσα κάτι ή απλώς μετέφερα βάρος. Στο μεταξύ ο νονός έφυγε από τη ζωή. Δεν μιλήσαμε ποτέ για εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω πώς γράφτηκε μέσα του εκείνη η διαδρομή. Μήπως ήταν μια δοκιμασία που μου έκανε τη χάρη να αντέξει. Και τώρα, χωρίς να έχω απαντήσει τίποτα από αυτά, ετοιμάζομαι να κάνω το ίδιο. Να πάρω δικούς μου ανθρώπους, ανθρώπους που αγαπώ, και να τους οδηγήσω σε έναν τόπο ντροπής. Όχι για να με λυπηθούν, όχι για να δουν το δικό μου δράμα, αλλά γιατί πιστεύω χρειάζεται να βάζουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Ότι η ιστορία δεν είναι κεφάλαιο σε βιβλίο, αλλά δρόμους που περπατιέται. Ό,τι πρέπει να δεις, πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν σταματά να είναι άνθρωπος. Κι όμως, κάθε φορά που το κάνω, η αμφιβολία επιστρέφει. Μπορείς να μεταδώσεις συνείδηση ή η συνείδηση δεν διδάσκεται, μόνο γεννιέται. Μπορεί ένας τόπος να μιλήσει μόνος του ή χρειάζεται να του φορτώσεις το δικό σου βλέμμα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι παρόλο που δεν έχω απαντήσει στο ερώτημα από τότε που γύρισα με τον πατέρα, τον νονό και τη θεία, ετοιμάζομαι ξανά να ανοίξω τον ίδιο δρόμο για άλλους.
«Ετοιμάζομαι να πάω ξανά», μας είπε η Βίβιαν. «Πού?» «Στην Αμόχωστο, το Βαρόσι, όπως το λέμε. Ο Νταλάρας θα τραγουδήσει το κομμάτι αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Λάγιος και η μάλλον όχι, ο Χριστοδουλίδης. Χρήστος Χριστοδουλίδης, ναι, ναι. Λοιπόν, απολαύστε το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο».
Με στην πλατιά ποδιά σου, με ψαριά και λεμόν ανθούς, χαμηλό στη ματιά σου. Τις θύρες σου να κλείσεις θες, και να μας περιμένεις, και μυρωδιές και ομορφιές τον ξένο να μοιραίνεις. Φάληξε, κλείσε, δίπλωσε, παραπονό στα χείλη, όσου στην άμμο Αμόχωστος σαν σπάνιο κοχύ. Κι εμείς πουλιά που διώξαν μας τον Αύγουστο οι εχθροί σου. Να ξέρεις θα γυρίσουμε πίστη στην άνοιξή σου. Σφάλιξε, κλείσε, δίπλωσε, παραπονό στα χείλη, όσου στην άμμο Αμόχωστος σαν σπάνιο κοχύλι. Θαλασσινός ο κόρφος κι αν δει στις αμασχάλες, κι ολοδρός ύπος μύριζες στις πρώτες